aqlning ustunligi. Inshoot qurilishida yoshgina xizmatchi barchadan ustunligini aytib kerilardi va o'zidan keksaroq bo'lgan ishchining ustidan tinmay kulardi. Keksa xizmatchining joniga tegdi va "Mayli, sen bilan bir haftalik maoshim evaziga bahslashaman" dedi. "Shu qarshingdagi binoga arava bilan shunday narsa olib boramanki, sen uni arava bilan qaytib olib keta olmaysan. Kelishdikmi?" "Mayli, qariya", dedi osmonlarda uchib yurgan yigit. "Ko'ramiz, nima qilarkansan." Qariya bir oz o'tib aravani keltirdi va qo'li bilan imlab, "Qani, aravaga chiq", dedi. Turk tilidan Sumayro va Muna Xolmurodovalar tarjimasi.